الحمد لله الذي من علينا بنعمه التي لا تحصى وأرانا من آياته الكبرى ما فيه عبرة لأولي النهى. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال المستحق بالعظمة والكبرياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال وهو أصدق القائلين: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون. واعلموا أن هناك خصلة ذميمة وآفة عظيمة من آفات القلوب ابتلي بها كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربك، ألا وهي خصلة الكبر، أعاذنا الله منها جميعا. وقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أي دفعه ورده على قائله وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم والنظرة إليهم بالدونية وعدم الاهتمام بتصرفاتهم. قال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما سأله المولى عز وجل عن سبب امتناعه قال: بكل تكبر وقلة أدب مع خالقه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي آية أخرى قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكان عاقبته أن لعنه الله وطرده من رحمته وأصبح من أهل النار. فالكبر هو الذي يحمل كثيرا من الناس على عدم الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حمل الكفار على مخالفة الرسل لما جاءوهم بالآيات البينات. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكفار قريش وخاصة الصناديد منهم إنما رفضوا الامتثال لأمر الله والاعتراف برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر، حيث قالوا: إن هذا الدين يساوي بين الأشراف والعبيد. وكانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاجتماع بهم أن يطرد الفقراء والمساكين من مجالسهم، فنهاه المولى عز وجل عن ذلك بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الآية. ومن الأمثلة أيضا ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. والكبر هو الذي يمنع كثيرا من الناس على تعلم العلم النافع، لا سيما ما يتعلق بدينه. فقد تجد البعض لا يجيد قراءة الفاتحة ولا يحاول تعلمها تكبرا وعنادا. وقد قيل قديما: لا يتعلم العلم اثنان، مستح ولا مستكبر. والكبر هو الذي يحمل الزعيم أو الأمير ليستعبد رعيته أو السيد لخدمه لأنه يتعالى عليهم، فلا يسمع لأهد ولا ينصت لنصيحة، بل ينحاز إلى القمع والاستبداد متجاهلا أن سيد القوم خادمهم لا قامعهم ولا مستعبدهم. فالكل سواسية عند الله كأسنان المشت. وقد ضرب لنا عمر بن الخطاب أروع المثل لما ضرب ابن الوالي عمرو بن العاص المصرية على أنه سبقه فاشتكى إلى عمر فكتب إليه عمر أن يأتي إلى المدينة مع ابنه محمد فأعطى الدر للمصري ليضرب ابن الوالي وقال قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أما الله سبحانه وتعالى ما سمي ناي نيما كانغا نيما من نانسكا جديكا با ما سمي ni watu katema temalla tumabe abe kabako irana kabako munumbe kesabuye anga tashika segale Allah subhanahu wa ta'ala ma kabako mbeke tashifenye hakilima dungewe amesera kafo masawarati minni batoka kani Allah subhanahu wa ta'ala kilente ni makangi rabbunya Allah subhanahu wa ta'ala kanga rabbunya masamin duwalele kangi rakorota masamin do alele ni bunya kaka alele ni yere bunya kaka alele ni yere korota kaka amesira ka ko kirabani sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chidendu o kirabani kanto kisin nema baye ako alaka jonte fara wal ma jonte fara abeto ki yere korota alaka jon san fe fo Allah subhanahu wa ta'ala ka sebe ma jamane onni ma ya dalun fe no kera fami ye ma ya da launin ma jamanun suroka teme wala hala ya kile metla ka suro amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fa kisin nema ala ko jiri kira bayin kan sallallahu alaihi wasallam ana sumo na jinyon ani ma o manot buraka sira ko fota si saladu ma ya rabbi ala ma ya farambela jelemo otem no gambal so nga sallallahu subhanahu wa ta'ala ye angatu Allah subhanahu wa ta'ala kan ya mariya ko katubu kira sallallahu alaihi wasallam akan ya mariya kan ko anga yero yoro janya ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka fatani ya ko ma yam bali ko mununa ani kira sallallahu alaihi wasallam ayam bali ko mununa wati bela jele anga yoro janya ka bo ma no kera me kisi sura anga nyela tigela ametla ka kisi soro nyela ban wote menungo fa anga don ka fo jugo do be no jugo mi na ya soro ka fo jugo la gushilendo manguturo mangutu mi ni abe harama den soro adusukuna abejete dusukun labana udoye dusukun labana mi ni Allah subhanahu wa ta'ala nabe ma chama la jarabina ye foni ala hinan na mamina ambala sama o jogo ni nae mami soro ni ma baye Allah subhanahu wa ta'ala bi ke ma deni na ya soro be sanfe Allah subhanahu wa ta'ala bi ibla duguma na ya soro be ma ubulu dala ala bi bod o dan abu umina ila ambala sama o jogo e fanyme ode yara bunya jugoye ya rabbi alaka ni islam e bela jilen kisi ka bwama yara bunya e jugoye jugo mi ni Allah subhanahu wa ta'ala ba konia jugo do jugo mi ni kira sallallahu alaihi wasallam na ba konia kadaka masakele min ganga yara bunya bela jilen sanfe ode Allah subhanahu wa ta'ala ako al kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'anihima adkhaltuhu nara wala ubali ako yera bunya oyene Allah subhanahu wa ta'ala ka birifini ne yera korota oyene Allah subhanahu wa ta'ala ka tafiri memmin sirin yera la ako ni mamin go kibo o sama ka bone Allah subhanahu wa ta'ala kibene sama nyoya ola mbido tasma kono hali ngasira ta'ala ambalan salamu wotma yera bunya ane ki yera korota oy Allah subhanahu wa ta'ala ka birifini ne yera bunya e birifini ne birifini mi aka nga biri Allah subhanahu wa ta'ala kilin doron la munakada ka rede setri masai ale kelen de jienda jienya ale kelen de tai wa ale kelen de be jien wuli harama dem bela jelen nimba ale Allah subhanahu wa ta'ala de bulu na ale ko fami ga ke dugu kulo ko ga wode be ke hal ni jien be banama na ko fami te ke dugu kulo ga o te ke hal no jara jien bela jelen wat ma o e masai masami nani bunya kaka masami nani yer korota kaka mbala sama yer bunya e fanyu mai kira sallallahu alaihi wasallam abe yer bunya wola kalanye hadisala hadisama ni ibn mas'ud balaka lanye akodondo la kirai kanto sallallahu alaihi wasallam akoma woma naya soro yere bunya misqala zarra o yefem min kadogo katme fem bela jilinga nati se katla akono nyongo yere bunya be mamin dizukuna kite do Allah subhanahu wa ta'ala ka aljina kono ola sahaba usrana dogo kira sallallahu alaihi wasallam ko alaka chide ma do be soro ina be faga finin be gage fini nyumai abe faga samara nyumandu abe fa ka dumini nyumandu abe fa ka dum mobile nyuman kono ka do so nyuman kono nala yala o fana be jete yere bunya fewa kira ko sallallahu alaihi wasallam ako inna allaha jamilun yuhibbul jamal ako alai masa nyumandi wa alabe fa nyuman fe islamega fini nyumandu kari alai silamɛ ka samara ɲuman don a ka di ala ye silamɛ ka don mobili ɲuman kɔnɔ n'a se b'i ye o ka di ala ye silamɛ ka du ɲuman jɔ ka don a kɔnɔ nin ka di ala ye n'a se b'i ye nin si tɛ jate yɛrɛ bonya fɛ ko ala ye masa ɲuman de ye wa ala bɛ fɛn ɲuman fɛ a ko yɛrɛ bonya ye fɛn ɲuman ye baturul haqqi wa ghamtun nas kira sɔla salam a ko yɛrɛ bonya o ye fɛn fila de ye o de ye ka ban tiɲɛ ma ani ka hadamadenw dɔgɔya nin fila de ye yɛrɛ bonya ye ni tiɲɛ fɔra a ɲɛna cogoya o cogo la a tigilamɔgɔ a bɛ ban tiɲɛ ma mun na ka da kan ale yɛrɛ fɛ ale ka bon ka tɛmɛ a ka maa wɛrɛ ka tiɲɛ minɛ ale ka bon o ma ka maa wɛrɛ ka kuma minɛ ka baara kɛ n'o ye ale ka bon o ma a kɔrɔtalen don ka bon o ma o tuma a bɛ hadamaden fana bɛɛ lajɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'ale dugu ma ale de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ka kan ka sɔn ale de ta ma n'ale ye fɛn min bila yɔrɔ min na o man kan ka bɔ yen nɔ o tuma a bɛ hadamaden bɛɛ lajɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye ale duguma mɔgɔ ye o tuma ni nin mankutu in sabatira hadamaden min dusukun na o de ye yɛrɛ bonya ye ka ban tiɲɛ ma ani ka i hadamaden ɲɔgɔn ni k'olu dɔgɔya amara samaw dɔnnikɛlaw b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ o ko jurumu fɔlɔfɔlɔ min ni ala kotara n'a ye dugukolo sanfɛ ala kotara ni jurumu fɔlɔfɔlɔ min ye dugukolo sanfɛ o de ye yɛrɛ bonya ye an b'a ye k'a fɔ filankafoya o de ka bon ka tɛmɛ jurumu bɛɛ lajɛlen kan mɛ jurumu fɔlɔfɔlɔ min ni alahu subhanahu wa taala kotara n'a ye ka dan fɛn fɛ o kɛra yɛrɛ bonya de ye o yɛrɛ bonya kɛra jɔn na waati min na ni alahu subhanahu wa taala n'a ye an fa adama da ka tila adama danni na a y'i kanto mɛlɛkɛw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka sujuri bin adama ye fɛn min ye bonya sujuri ye u bɛɛ lajɛlen ka sujuri bin an fa adama ye malayika bɛɛ lajɛlen ye sujuri bin fɔ n'a kɛra ibilisa ye min ye shɛtani ye mun na ka da kan ale tun ka bon a yɛrɛ bolo ale tun ka a kɔrɔtalen don a yɛrɛ bolo a banna ka sujuri kɛ a farala maa kan maa minnu n'olu kɛra kafiriw ye tuma min na alahu subhanahu wa taala ye ibilisa ɲininka an ka nin yɔrɔ an balima silamɛw masa min y'i dan ka na n'i ye diɲɛ kɔnɔ i b'a ka dugukolo sanfɛla la i b'a ka fiɲɛ sama i ka ko bɛɛ lajɛlen ye ala de tuma min na ni ala ye ibilisa ɲininka a ko mun de y'i bali i ka sujuri kɛ ni ala y'i yamaruya k'a fɔ i ka sujuri bi adama ye bonya kama mun de y'a to i banna ka sujuri kɛ yɛrɛ bonya ani yɛrɛ kɔrɔta a ye masa ta ala jaabi jaabilila jaabili min ni ladabu t'a la jaabili min ni danfɛn man ka ta ka dabaga sɛgɛrɛ a y'i kanto alahu subhanahu wa taala ma a ko ne tɛ se ka sujuru bi adama ye koyi mun na ka da kan ne ka fisa ni adama ye e ye ala da ka bɔ tasuma la i ye adama dan ka bɔ bɔgɔ la o tuma ne tɛ se ka sujuru bi adama ye a ko aya wɛrɛ la lam akun li asjuda li basharin ne ibilisa ma kɛ k'a fɔ ne ka sujuru bin farikolotigi ye farikolotigi min i y'a dan ka bɔ bɔgɔ la bɔgɔ min ni bɔgɔ jalen bɔgɔ finman don i y'o dan ka bɔ bɔgɔ min na ne ibilisa ma kɛ k'a fɔ ne ka sujuru bin o farikolotigi aya wɛrɛ la a ko a asujuru liman khalaqta tina yala ne ibilisa ne bɛ sujuru bin maa ye maa min n'i y'a dan ka bɔ bɔgɔ la ale kabara yɛrɛ la a fara ka yaada k'a yɛrɛ bonya alahu subhanahu wa taala sanfɛ alahu subhanahu wa taala y'a gɛn ka bɔ alijinɛ kɔnɔ k'a ka danga tugu a nɔfɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ alikiyama jɔ don a bɛ tila ka don tasuma kɔnɔ mun de y'a lase a ma a y'i yɛrɛ bonya alahu subhanahu wa taala ka yamaruya kan sanfɛ ya rabbi ala ka hakiliɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ bonya de bɛ kɛ sababu ye i bɛ maa caman ye i b'a ye a bɛ ban alahu subhanahu wa taala ka yamaruya ma i bɛ maa caman ye a bɛ ban kira sɔlɔlahu alayhi wasalam ka yamaruya ma n'i ye ala ko fɔ a ɲɛna k'a fɔ nin ko in ka di ala ye a bɛ ban k'a kɛ n'i ko a ma k'a fɔ nin fɛn in man di ala ye a bɛ ban k'a to yen mun na ka d'a kan yɛrɛ bonya b'a la n'i y'a fɔ a dɔw ɲɛna k'a fɔ o bɛ ala kota dɔ la k'a fɔ a ka nin ala kota dabila a b'i jaabi ni fɛn jumɛn ye a b'a fɔ ne de ta ye n yɛrɛ ye ni min ka di n ye n b'o kɛ a mana sɔrɔ nin ye kuma belebeleba ye dɛ hadamaden k'i jɔ k'i disi gosi dugukolo sanfɛla la k'a fɔ ko e ta ye yɛrɛ ye hadamaden ta bɛ se ka k'i yɛrɛ ye i bɛna don min na diɲɛ kɔnɔ i bɔra yen na waati kalama i bɛ ka fiɲɛ min sama alahu subhanahu wa taala ka fiɲɛ don n'a y'a tigɛ i la sekɔnni damadɔ i bɛ sa i bɛ dugukolo min sanfɛ alahu subhanahu wa taala ka dugukolo don i bɛ ji min min ala ka ji nalen de don i ka ji sannen tɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen ye alahu subhanahu wa taala i bɛ fiɲɛ min minɛ k'a sama ninakili alahu subhanahu wa taala ka ninakili don ɲɛ min b'i bolo n'i bɛ ala kota kɛ n'a ye ala ka ɲɛ don i ma sa tɛgɛ min b'i bolo ala ka tɛgɛ dilannen de don tulo min b'i bolo n'i bɛ mɛli kɛ n'a ye ala ka tulo dilannen don i ma taa san nin bɛɛ lajɛlen ye hadamaden i bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna k'a ka sira ala ɲɛ ka ala kota dabila a bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna ko ne de ta ye n yɛrɛ ye aa nin ye koba ye dɛ an balima silamɛw o tigilamɔgɔ bɛna dɔn k'a ta t'a yɛrɛ ye don min na
n'u y'a meleke k'a da kasange la k'a siri k'a ta a ta ka taa di Allah subhanahu wa ta'ala ma wallahi o don i b'a dɔn k'a fɔ ja i ta t'i yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ jaja marabaga b'i la min tɛ i yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ jaja i ka ko si tɛ i yɛrɛ bolo an bala salamu ya rabbi ala ka hakima da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bala salamu yɛrɛ bonya de y'a to magan kafiru banna ka tugu kira kɔ sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ bonya de y'a to cidenw cira ka taa manton caaman ma u banna ka tugu ciden nunu kɔ k'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ciden nunu nana ni fɛn min ye tiɲɛ don mɛ yɛrɛ bonya kama u banna ka tugu a kɔ u b'a dɔn k'a fɔ ciden nunu nana ni fɛn min ye tiɲɛ don yahudiyaw tun b'a dɔn k'a fɔ kira sɔlɔlahu alayhi wa salam ala ka ciden don siga t'a la mɛ yɛrɛ bonya ni hasidiya olu ka tugu kira kɔ sɔlɔlahu alayhi wa salam olu b'a ye k'a fɔ olu ye yahudiyaw ye olu le ye ala ka maa sugandilenw ye olu le ka fisa ka tɛmɛ ala ka danfɛn tɔw kan o tuma olu ka tugu kira kɔ sɔlɔlahu alayhi wa salam o yɛrɛ bonya kama o ma sɔn yɛrɛ bonya de y'a to maka maabaw kureshiw ka maabaw banna ka tugu kira kɔ sɔlɔlahu alayhi wa salam masa t'ala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko wa jahadu biha u ye ala kira sɔlɔlahu alayhi wa salam u y'a ka cidenya nakari wastayqanataha anfusuhum k'a sɔrɔ u nin kɛn bɛ k'a danganiya k'a fɔ kira ye tiɲɛ ye u dalen b'a ka kiraya la mɛ u tilala k'u bama mun kama zulman wa uluwan tɔɲɔli kama ani yɛrɛ bonya kama fanzur kaifa kana aqibatu lmufsidin an bala salama o yɛrɛ bonya kɛrɛnkɛrɛnyana makan kafiri nunu u ka yɛrɛ bonya de y'a to u nan'u kanto kira ma sɔlɔlahu alayhi wa salam waati min na ni kira bɛ fɛ k'u wele k'a fɔ k'u kana a ka ala ka cikan fu ɲɛna u be mun de fɔ kira ɲɛna sɔlɔlahu alayhi wa salam u ko kira anw tɛ se ka tugu e ka diinɛ kɔ mun na ka daa ka e nana ni diinɛ ye diinɛ min n'i be fɛ k'a fɔ anw minnu ye maabaw ye dugu kɔnɔ i be fɛ ka anw ni fantanw ni maninw kɛ kelen ye bilal nunu ni sohaib nunu minnu be yen nɔ minnu ye maninw ye ani an ka jɔnw ma minnu y'an dugumamɔgɔw ye k'a fɔ k'e bena ni diinɛ dɔ ye k'o be jɔnw ni adumatigi bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye o tuma anw tɛ se ka tugu i ka diinɛ kɔ mun na ka daa ka anw ye maabaw de ye o tuma an n'an ka jɔnw tɛ se ka sigi fan kelen fɛ fo nana ɲini kira fɛ sɔlɔlahu alayhi wa salam yɛrɛ bonya kama k'a fɔ ni kira bɛ fɛ ka kuma olu fɛ ni kira bɛ fɛ a n'olu ka sigi ka kuma o tuma k'a ka fantan nunu ani maani minnu bɛ yen nɔ u bɛ minnu jate kira nɔfɛ mɔgɔ k'olu ye maaniw ye k'a k'olu bɛɛ gɛn ka bɔ yen nɔ o tuma ni kira bɛ fɛ ka sigi n'olu ye o tuma olu maabaw dama ni kira de ka sigi sɔlɔlahu alayhi wa salam olu ni maaniw tɛ se ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ lajɛlen fɛn jumɛn ye yɛrɛ bonya min bɛ u dusukun na ani yɛrɛ kɔrɔta min n'o b'u dusukun na kira sɔlɔlahu alayhi wa salam Allah subhanahu wa ta'ala y'a bali o la a ko kira ma wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghalati wal ashi kana tugu nin kafiri nunu ka kumakan kɔ ka maw gɛn ka bɔ i nɔfɛ ma minnu n'u bɛ ala bato sɔgɔmada fɛ u bɛ ala bato wula fɛ u tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ni alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jaati tɛ ka ni ɲɛ ta ka bɔ olu kan ɲɛ masiri kama walima k'a fɔ k'i bɛ tugu nin kafiri nunu kɔ olu kafiri nunu ka tubili kosɔn walima olu ka donni kosɔn silamɛya la k'a fɔ k'i b'i nɔfɛ mɔgɔ fantan nunu gɛn ka bɔ yen fo ni kafiri nunu tilal'u ka kuma la alahu subhanahu wa ta'ala ko kira ma sɔlɔlahu alayhi wa salam kan'o kɛ abadan n'u bɛ don diinɛ la u ka don diinɛ la n'u tɛ don diinɛ la ko fɔ e ka fantanw gɛn ka bɔ i nɔfɛ fɔ i ka fantanw yɔrɔ janya ka b'u sigiyɔrɔ la a ko kira ma i kan'o kɛ abadan an bala silamɛw yɛrɛ bonya de bɛ kɛ sababu ye an b'a ye kira sɔlɔlahu alayhi wa salam don dɔ la cɛɛ dɔ ye dumuni kɛ kira ɲɛna sɔlɔlahu alayhi wa salam a don a tun bɛ ka dumuni kɛ ni a numanbolo ye kira ko a ma sɔlɔlahu alayhi wa salam a ko karisa dumuni kɛ ni kinibolo ye i kana dumuni kɛ ni i numanbolo ye nka yɛrɛ bonya kama kira sɔlɔlahu alayhi wa salam kira man k'o kuma in fɔ ale ɲɛna o yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta min b'a la a ko kira ma la astati ne tɛ se ka dumuni kɛ ni n kinibolo ye a y'o fɔ ala ka ciden ɲɛna k'a sɔrɔ fɛn dun t'a la kiraw k'a ma sɔlɔlahu alayhi wa salam la stata'ata ala kana to i ka se o kɛra yɔrɔ min na cɛ a bolo jannin tora a ma se k'a bolo ta ka se a da ma tuguni mun de ye nina s'a ma yɛrɛ bonya ala ka ciden k'a ma k'a fɔ dumuni kɛ ni kinibolo ye a ko ne tɛ se ka dumuni kɛ ni kinibolo ye kira k'a ma ala kana to i ka se a tɛgɛ jɔ a tɛgɛ jannin tora ten cogo la a ma se k'a tɛgɛ se a da ma bilen tafsiritigi dɔw ka lakali la ko fo ka taa saya se a ma ale tɛgɛ kɔni ma se ka se a da ma bilen maa wɛrɛ de bɛ dumuni ta k'a kɛ a da kɔnɔ a yɛrɛ tɛgɛ ma se ka se a da ma mun de ye nina s'a ma yɛrɛ bonya an bala sɔnna yɛrɛ bonya de b'a to an bɛ maa caman ye a tigilamɔgɔ bɛ ban ka alahu subahanahu wa ta'ala ka diinɛ ɲɛɲini walima a bɛ ban ka alahu subahanahu wa ta'ala ka diinɛ kalanni k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ye fɛn jumɛn ye yɛrɛ bonya ni yɛrɛ kɔrɔta min b'a la i bɛ maa caman ye i bɛ taa sɔrɔ n'i ko k'a ka seli seli kɛcogo ɲuman i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se a la i bɛ maa caman ye i b'a fɔ k'a ka fatiya yɛrɛ kalan tuma dɔ la ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ fatiya kalanko ɲuman a tɛ se a la nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen a bɛ tila k'i sigi a tɛ dɔnnikɛla ɲininka a tɛ foyi kɛ mun kama ka d'a ka yɛrɛ bonya b'a la akafuko karsa yere tisifatiala karsa yere tiseli chugo nyumana karsa yere tisenina okumaka mimena fo oye dogaya maya alema oye rabunya kama abe banka ga dina nyaini amara sawo jiya dogaya ma okafsa ni lahara dun dogama iga wulika nyini jiya kono ya halni ma ba fo ka fo karsa makala karsa senna ote bashi gira kala mugola iga kalanga iki ga dina nyaini ka don okafsa iga se Allah subhanahu wa ta'ala ma yarabunya kama iga banka dina nyaini lo jurate ma bulo chidon chilen ko fe odla afora doni gala ko ko ma fla be ko tigila mugo tsega doni don mami no ba yara korota ani mami no be maloya mami mem maloya ka fo ne chogoroba to tenin don wal ma ne musu goroba to tenin don ale be maloya noy wal ma bi yara kunyauma ko lutigila mugo ko lutte doniya don ya rabbi alaka atmandam amana samau angaro ka fo yara bunya wode be ke sababu ye amenye ma chamanye na fora nyema barake ro nyema bala na fora nyema jamakulu jamakulu ni ede blala anyemu ko yala be fima ko nyema na fora ko nyema jamana nyemu ko ni bela jilim bala yerabunya de bato ambe nyema chamanye abe akofe mugo mine nuku ke join muna kadaka ale fe na fora ko ale nyema idro okoro fan fan bala dugumalala ale bo bela jilim sanfe ale hakilla ka boka ale kafsanue orke nyemu ko ya te fusaye kira ko sallallahu alaihi wasallam ko hal law kira ma sabaye yorola ko aka ma kelinge aw nyemaye wala sa ga ko dilani ga se ka nogoya nyemugo ko roye ma min ber tabla kabla jama nyema wala sa jama kungo nyena boli ga se ka nogoya ni bela jilen tori yera ma te ka fo bela jilen ki ga ko ke wot ma jama na ameta desordre la wot ba fo mo do de kata wot kira mo ga ke nyemaye o ka ka kuma fo to bo ga kuma mine ka bara kenai wot ma o nyemugo yai o be ke benkan ne konnala nyemugo ya te ka fo ina fo ne nyemugo e to ye join walma ne de horo e jamana den to ye join walma barakela be mbulo koro ka fo ne de horo inga barakela to ye join ni mani e nyemugo ya famia te no ya famia famia la famia bi mi no te islam ya ka famia di nyemugo ka ke ma ye mami na ba ka komugo ka kuma kana me yere bunya kana to ka fo itiga komugo ka kuma kana me kira sallallahu alaihi wasallam ni ko ko tunana jamana kon nala kira sallallahu alaihi wasallam atumbaka sahaba ufranyonga ka dairula nu tarakele ke yorola kira sallallahu alaihi wasallam nabe faka plan do ta kele ka trase kanga ke tumina abaka sahaba abe kuma dairula bela jirin ma ka hakilna fo na ya ye ka fo ma sura lai minga hakilna kai ga ta malik kira ga hakilna ga abaka hakilna to ga to ti la mo ga hakilna go ayo ke ka zo padrila ayo ke ka zo tu khandakhla salman al farisi alina nani ni kira fe sallallahu alaihi wasallam kafa nga fereke ga dingese kam madila na munumunu kira sona ga kuma kam ka zo kira re nyamai me ayai ka fo ni nana ni kuma kam ye aga kuma kam ne sababai ot ma kira ya ka hakilina toy ka tuwa ga sahaba do ga hakilina ko naam ni ne nyemo ga yai nyemo ga mi mba don ka fo hakili bi ne la hakili be jamana ko no deuna nyemo ga mi mba don ka fo ini jamana ko no deun aka nga sigi ka nyowa na meni nyemugo min badon ka fo jamana ka nga marani hakina falen faleni ode nyemugo yai ikera barake ro nyemugo yo ikera nyemugo nyemugo yi wati ma jamana kono de mbem marani ko mara chugo yadi nyemugo yate ka fo ina fo ede kafsa ni jamana kono de ntoyi nyemugo yate ka fo nte malame nyemugo yate ka fo ngasrate ma ka hakina la nyemugo yate ka fo bela jininga sontama ni mami sonantama odo ni mima sontama mbe oti mina ka blakasula moti la mo mina ka nyangata oye dunya system ne wote nyemugo yai wote islam ya ka nyemugo yai islam ya ka nyemugo ya kanun de bedo nyemugo ni komugo che islam ya ka nyemugo ya hina de bedo jamana den ni jamana nyemugo che islam ya ka nyemugo ya jamana den ni jamana nyemugo au bela jene ne be faranonga ka hakuna u faranonga fembe jamana la tanya ka se ga baraka noye wode islam ya ka nyemugo yai ambala samu angaro ka fo nyemugo ya te ka fo ka komugo mne ku ke join angaro ka fo bela jilenye kilenye Allah subhanahu wa ta'ala yoro kullun sawasiya ka asnanin mush kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dan fem bela jilenye kilenye ala yoro ina fo penyu nyime chugumina ala ka dan fo bela jilenye kilenye tin jula nyemo ko mafsa ko mugoye fi ma mafsa jemanye jema mafsa neram gumaye bela jilenye kilenye Allah subhanahu wa ta'ala yoro fem bi harama dun fsani nyon ode attaqwa ala nyesranye ni maami sirana ala nyeka temeka uti la mwode kafusani ye maami mbe misiri matarafaka temeka uti la mwode kafusani ye maami mbe alako matarafaka temeka uti la mwode kafusani ye maami mbe alaka daunsiko uti la mwode kafusani ye hana asura ikira nyemuwe hana ya asura bela jilenke meke hede korota sanfe ikaro kafu uti la mwode kafusani ye Allah subhanahu wa ta'ala yoro what my name makanga nyebo fefe amenyebo mafe mami ya alamoi nanganga nyebo mafe amenyebo mafe mami mekeleke salam yakama nanganga nyebo mafe amenyebo mafe mami nka kelebela jilemeke alaka dine gasika korota mami nka kelebela jilemeke kira sallallahu alaihi wasallam aka dine gasika fanga soro dukulo sanfe ambala salam islam kanga nyebo defe ya rabbi alaka hakima dan islam bela jilema umar radiyallahu anhu khalifa tlenemba pour gangado ka fo nyemugo ya te jonyaye watim nana le islamew ka nyemugo ya la kirata len ko fe ga boya bogar tara umar nana umar ya ka gouverneur do blaka ta misra jamana la mi egypte jamana ya ka gouverneur do te mel ko amr ibn al-as don la yeso boli do ka nyon danga so boli la nyon dan kelen ka ba fama de gouverneur de mi amr ibn al-as ani misra ka do nyon danga misra ka nyada o ka so ya ka so da aye busan buakun woroni bela jelena aye busan buakun muna kadaka le famadin aye misra kan buoni busan ago karuni me kadaka ne mabadini karuni ne gatanai mai busan ga kabu woroni bela jelena misra kan aye ci blaka da wulla kana umar segere radiyallahu anhu abora misra kana madina kana umar segere ago umar ye fama min bla misra na kanga kle hada madinu nyonje ka bela jelenge kilenye adenye busanta kambo ka soro mafoi kala kanye nyogon dan so la nga so ya dan ay busanta kambo umar royoni bela jina ile tri se benga achi aga gouverneur ma akumba nyi mi fani nduina ini denge muhammad au bela jila kanyo soro madina ko nala ya tele ala gouverneur wula na denge na na nyogon soro una na nyogon soro madina usele umar ya nyi nga ay kuma nyefo umar ya ka genye bo royoni bela jina ay gen di misra kaima adama ko fama dembo aye minki la itajuru salala aye genye mineka fama dembo atlale umar ko ako genye ke afaga telula afaga telu bo ni genye na rola misra kan ko ako umar ko abi wasaka nyinta juru salamala mami noti la mgo yembo umar ko kunjumende ato nyako ega fabo munakadaka amafarnya ka ebugo fo afajoro afajoro afabe plasimina o plasin de ato ayetonyo otima genye ka afafanala Umar sorla ki kanto Amr ibn al-Asma akum matastabtum an-nas tumajma bi harama de unke jonye wa qad walatu ummahatum ahrara kasro bawu wulo dumna bawu wulo horolama bela jelemi na jnyako dumna yi horonama ni nana Allah subhanahu wa ta'ala yadama dem bela jelenke horoy mashitege maka join ay bela jelen daga bela jelenke horoy Umar go matastabtum an-nas tumajma aw bi harama de unke jonye kawkara nyemugo yidro وقد ولدتهم امهاتهم احرارا كسر ابوب ولدوم نكنا جنيكونو وهورنا ماني نانا جنيكونو اتيب ما شيكا ما كا جوين حرام دي مانغا كان ما شيكا جوين ني الله سبحانه وتعالى ايمانغا سرا ما شين ني الله سبحانه وتعالى ايمانغا كلك فنور كما ني الله سبحانه وتعالى دينته فنور مانغي توروفوني علاك دينه سكوترا فنور مانغي توروفوني دين الاسلام يا دين ني جوبيا تاركا نيس اسلام يا دين ما والمن جوبيا تاركا نيس اسلام ما وركانغا اسلام تورو يا ربي ألك في من دان إسلام بلاج لما أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما رسامني واتينا أم فتنة واتلا فتنة بإسلام جمانا يرجامنا فتنة بأندا فدولا وتمني فتنة الإسلام كا كلك من أنجم بأمبلو أم وسكا كلك نوي ودي دواوي wat ma bela jilen ki jija anga Allah subhanahu wa ta'ala dili kama kashikata Allah subhanahu wa ta'ala ma anga duwa uye fanyu me ya rabbi ni fitna mimbe jinye kono ya rabbi alaka ke kunkurata islami ama ya rabbi fitna u fitna nabe jinye kono alaka bela jilen ke kunkurata islami ama ya rabbi alaka bela jilen ke kunkurata islami ama ya rabbi a fitna munumbe jinye kono ya rabbi alaka ke kafiri ya bine ya rabbi alaka fitna nununga sabu ye ka kafiri ya bine ka islami ya kurata ya rabbi islam e jamana alaka ben sabata ko nala ya rabbi alaka fitna faga ka boslam jamana bela jilin konala ya rabbi alaka fitna faga ka boslam jamana bela jilin konala ya rabbi alaka fitna faga ka boslam jamana bela jilin konala ya rabbi fitna be yoro yoro alaka salamu nyumambwala ya rabbi fitna be yoro yoro alaka salamu nyumambwala alaka bela jilin ke kungorota islamuma ya rabbi alaka bela jilin ke kungorota islamuma ya rabbi alaka mbolo islamiyaka alaka mfatu islamiyaka wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين